Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Λα 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 λα.
Κάνω φουκές σε κόδρο με εικόνες, φουσκώνω τα βίζια μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρύφα κι ο Μητροπάνος. Έλληνας, ναι ο Έλληνας. Ο αράφη λουλουδιάς με νητιά και ψήλος η κοντούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η πάπα λαμπρένα γυμνή, χαϊδεύει δωρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, μου τρώει τα σπλάχνα, δεν βεγάζω άχνα. Και όταν δέντρα χτίζω με ζωνέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι, πέσω ατέλειωτο που βοταξίμι. Έλληνας, ναι ο Έλληνας. Μαράδι και λουλουδιάς με νητιά, με ψήλος η κοντούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η πάπα λαμπρένα γυμνή, χαϊδεύει δωρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Αντίτας μου πιάσε τη φτέρνα, μπερδεύω το τζουκμπόξ με τη λατέρνα. Πάνω απ' του τάφου μου το κυπαρίσι, μαύρη γελώνα με έχει κατουρίσει. Έλληνας, ναι ο Έλληνας. Μαράφη κι λουλουδιάς με νητιά και ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η πάπα λαμπρένα γυμνή, χαϊδεύει δωρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμε. Πουλάκι ξένο, ηχαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα.
Έτσι, ζητήσαμε τη βοήθεια του Τζιμάκου, του Τζιμ Πανούση, να μας πει ποιος είναι ο νέο Έλληνας, γιατί από χθες, μετά τις εκλογές της αυτοδιοικητικές, γίνονται πάρα πολλές αναλύσεις βάσει των αποτελεσμάτων για το τι πράγμα είναι τέλος πάντων αυτός ο νέο Έλληνας, παιδί μου. Ένα, αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, από τα μεγαλύτερα συμπεράσματα αυτών των εκλογών ήταν ότι η αποχή όσο πάει μπαίνει και πιο βαθιά στη ζωή μας, διότι ψήφισαν 4.800 περίπου, ψηφίσαμε 4.800, ενώ τον Μάιο ήταν πάνω από 6 εκατομμύρια αυτοί που πήγαν στις κάλπες. Άρα, ένα πολύ μεγάλο, πάνω από ένα εκατομμύριο, επέλεξαν αυτή τη φορά για τις αυτοδιοικητικές εκλογές να μην πάνε στις κάλπες. Και δεν το λέω με ποσοστά, γιατί με ποσοστά ξέρετε, είναι ακόμα, δεν έχουν καθαριστεί οι εκλογικοί κατάλογοι και μπορεί εκεί να χανόμαστε. Αλλά στο πόσοι πήγαν και στο πόσοι δεν πήγαν, νομίζω ότι μπορούμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση φαίνεται να χάνουμε γύρω στους 300 με 500 χιλιάδες ψηφοφόρους. Κάθε φορά που πάμε στην κάλπη, πάμε σαφώς λιγότεροι. Ενώ ο Bruce Springsteen τραγουδάει War, φυσικά και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα μαύρα σύννεφα που έχουν έτσι μαζευτεί στα νότια μας, όχι πολύ από μακριά από μας, σε μια περιοχή όπου πάντα η ιστορία είναι δύσκολη, αλλά οι ιστορίες που βγαίνουν τώρα από εκεί είναι πραγματικά ανατριχιαστικές. Η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Φάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Να τα σαμπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Και βέβαια υπάρχουν διάφορα συμπεράσματα που βγαίνουν. Προφανώς η κυβέρνηση με 7 από τις 13 περιφέρειες, μάλλον θα ήταν σχεδόν 8 στην Πελοπόννησο, για ένα πολύ μικρό ποσοστό, 0,4% δεν κρίθηκε το αποτέλεσμα και θα πάει σε δεύτερο γύρο. Η κυβέρνηση προφανώς κρατάει αυτά που είχε φανεί ότι έχει στις περασμένες εκλογές. Στην αντιπολίτευση τα πράγματα είναι λίγο πιο δυσδιάγνωστα, γιατί εκεί υπήρξαν διάφορες συμμαχίες κατά τόπους. Σκεφτείτε ότι πέρασαν 3 μήνες από τις εκλογές, βέβαια. 3 μήνες με συνταρακτικά γεγονότα για τη χώρα μας, και αυτό φυσικά επηρέασε σίγουρα. Όμως υπάρχουν μέρη που οι άνθρωποι, οι πολίτες, ξέραν τι θέλουν, δηλαδή ψήφισαν από τον πρώτο γύρο σαρωτικά κάποιους υποψηφίους. Σε άλλα υπήρξαν καραμπόλες και υπήρξαν και μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να μην ξεχωρίσουμε αυτό που διαψεύδει αυτό το τραγούδι που ακούμε. What a wonderful world. I see skies of blue. Και φυσικά αναφέρομαι στις δηλώσεις που έκανε ο Αχιλλέας Μπέος, ρατσιστικές και ομοφοβικές δηλώσεις που απευθύνονται στα χειρότερα ένστικτα του ανθρώπου και το κοινό γύρω του να χειροκροτεί και να γελάει, δηλώσεις που προκάλεσαν και την εισαγγελική παρέμβαση με πρωτοβουλία της Γεωργίας Αδηλίνη, που ζήτησε να διερευνηθούν οι δηλώσεις αυτές. Μια δυσάρεστη κατάσταση, γιατί πραγματικά αν χρειαζόμαστε κάτι σε αυτή τη χώρα και παντού, είναι ενωτικός λόγος, όχι διχαστικός λόγος. Και σήμερα βγήκε το πρωί ο κύριος Μπέος να διορθώσει τις θεσμικές δηλώσεις και τη συγκεκριμένη λέξη που είπε. Πρέπει να την επανέλαβε καμιά 10 φορές τουλάχιστον, τόσο τη διόρθωσε. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What they're really saying is, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Και καθώς ακούμε τον Nick Cave και τον Shane McGowan σε αυτήν την πολύ ωραία εκδοχή του What a Wonderful World, ας υποδεχτώ τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, που είναι διευθυντής ερευνών της GPO. Τι κάνετε, κύριε Παπαργύρη?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Πάντα προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από εκλογές. Για μένα, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μου φαίνεται πολύ λυπηρή η μικρότερη συμμετοχή. Είναι αυτό ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των εκλογών?
Είναι παρατηρημένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη και εντυνόμενη αδιαφορία των πολιτών, η οποία καταλήγει τελικά στην αποχή. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που εξηγούν και ερμηνεύουν και πολιτική και κοινωνική το φαινόμενο αυτό. Οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό έχουν υιοθετήσει μια αντίληψη ότι τίποτα δεν αλλάζει της ουσίας με την ψήφο τους. Αυτό ίσως είναι και το πιο δύσκολο και το πιο ανησυχητικό, καθώς υποβιβάζει την πολιτική διαδικασία σε μια πρακτική επί της ουσίας νομιμοποίησης ενός συστήματος το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει επί της ουσίας τίποτα. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει ένα γενικευμένο αίσθημα έλλειμμα εμπιστοσύνης προς το πολιτικό προσωπικό, είτε αυτό είναι στο κεντρικό επίπεδο είτε είναι σε αυτοδιοικητικό. Και τέλος υπάρχει και μια αδυναμία των κομματικών μηχανισμών πλέον να μπορέσουν να κινητοποιήσουν μαζικά ψηφοφόρους προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Mm-hmm. Αν μου επιτρέπετε, ωστόσο, όπως είδαμε σε αυτές τις εκλογές, αυτό δεν ισχύει για όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Φάνηκε ότι το κυβερνό κόμμα, το οποίο είναι περίπου αναμενόμενο, και το Κομμουνιστικό Κόμμα διαθέτουν ακόμα μηχανισμούς τέτοιους που μπορούν να στέλνουν τους ψηφοφόρους τους σε μια λογική παραταξιακής ψήφους, έτσι ώστε να επιλέγονται οι κομματικοί υποψήφοι. Mm-hmm. Για τα υπόλοιπα κόμματα και της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης είδαμε ότι αυτό δεν ίσχυσε και είχε ως ένα κακό αποτέλεσμα, κατέγραψε ένα κακό αποτέλεσμα.
Παρακολουθούμε αυτοδιοικητικές εκλογές πολλά χρόνια. Έχετε καταλάβει πώς ψηφίζουμε στις τοπικές εκλογές?
Κοιτάξτε, οι τοπικές εκλογές καταρχήν είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Mm-hmm. Σίγουρα έχει υποχωρήσει πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό η κομματική ταυτότητα και τα ιδεολογικά στεγανά, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσαν, μάλλον τα προμνημονιακά χρόνια λειτουργούσαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Αναδεικνύονται οι προσωπικότητες των υποψηφίων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν την εκλογική επιρροή των κομμάτων τους. Υπάρχουν τοπικά συστήματα τα οποία λειτουργούν υπέρ του ή ενός του άλλου, ενός άλλου υποψηφίου. Ωστόσο, αυτό το οποίο συνεχίζει και είναι ένας βασικός κανόνας εκλογικής συμπεριφοράς, με τον οποίο μπορούμε να εξάγουμε και εμείς πολιτικά συμπεράσματα, mm-hmm. είναι η πολιτική τοποθέτηση. Εντάξει, αυτό συνεχίζει και παίζει ένα ρόλο, όχι τόσο κεντρικό όσο έπαιζε. Συνεχίζει όμως και τον παίζει και σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Και είδαμε ότι αυτός που σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση έθεσε πολιτικά ζητήματα ήταν πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, mm-hmm. ο υπουργός. Ο οποίος θα μπορούσε να τα έχει αποφύγει, γιατί ανέλαβε ωστόσο ένα ρίσκο και έδωσε ειδικά στις περιφερειακές εκλογές ένα χρώμα πολιτικό. Πράγμα το οποίο δεν διεκδίκησε να κάνουν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm.
Οπότε πιστεύετε ότι αυτό έπαιξε ρόλο τελικά στα αποτελέσματα των περιφερειών?
Θεωρώ ότι στις περιφέρειες, ναι, έχει παίξει ένα ρόλο. Σας ξαναλέω, ήταν ένα ρίσκο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα μπορούσε να μην το έχει mm-hmm. χρησιμοποιήσει, καθώς εύκολα οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα μπορούσαν να είχαν μετατραπεί, να έχει διοχετευτεί μάλλον μια οργή απέναντι στην κυβέρνηση με βάση αυτά τα οποία είχαν συμβεί προηγούμενους μήνες. Αυτό δεν συνέβη. Mm-hmm. Στηρίχτηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις οι κομματικοί υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, δεν κατάφεραν να αναδειχθούν σε μεγάλο βαθμό υποψηφιότητες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm.
Το γεγονός ότι στην Αθήνα η αποχή έφτασε στο 65-70% λέει κάτι για τις μεγάλες πόλεις ή λέει κάτι για την Αθήνα? Δηλαδή, λέει ότι οι τοπικές κοινωνίες προφανώς ίσως ενδιαφέρονται περισσότερο, υπάρχουν προσωπικές σχέσεις. Αλλά στην Αθήνα αυτό πια είναι ακραίο, δεν το βρίσκετε κι εσείς?
Θεωρώ ότι ένα πράγμα έχει να κάνει με αυτό το οποίο λέτε εσείς, ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων είναι δήμαρχος μιας πάρα πολύ μεγάλης πόλης, επομένως χάνεται το ζήτημα της εγκύτητας που υπάρχει στις άλλες μικρότερες πόλεις. Δεν είναι δηλαδή ένα καθημερινό πρόσωπο ο Δήμαρχος mm-hmm. Αθηναίων, είναι ένα πρόσωπο μάλλον της κεντρικής πολιτικής κοινής. Θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αθηναίων. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πλέον είναι ετεροδημότες, ψηφίζουν σε άλλους δήμους ακόμα και της Αττικής. Και αυτό θα πρέπει
και είναι
να
ακόμα
λίγο.
Αυτό που λέμε για την εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων.
Ακριβώς. Αυτό παραμένει. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που νομίζω γίνεται ακόμα μεγαλύτερο στην πρωτεύουσα. Mm-hmm.
Είδατε εσείς κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις που να σας τράβηξαν το ενδιαφέρον τοπικά, έτσι όπως παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή, αν μπορείτε να μας πείτε κάποιες που να έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάτι που εσείς παρατηρήσατε.
Κοιτάξτε, ειδικά οι δημοτικές εκλογές έχουν πάντοτε έτσι διάφορα. Mm-hmm. Δεδομένα. Ωστόσο, θα πρέπει να επικεντρωθούμε μάλλον τώρα εν ώψη και του δευτέρου γύρου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα ξεχωρίσω το Δήμο της Θεσσαλονίκης, που φαίνεται να είναι μια περίπτωση που έχει αρκετά έτσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε έναν δήμαρχο ενεργεία, τον κύριο Ζέρβα, ο οποίος είχε εκλεγεί την προηγούμενη φορά ως ανεξάρτητος. Αυτή τη φορά είναι υποψήφιος με το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Απέναντι πλέον στο δεύτερο γύρο είναι ο κύριος Αγγελούδης, ο οποίος το γνωρίζουμε όλοι ότι προέρχεται από το χώρο του Πασόκ. Ωστόσο, ο ίδιος με κάθε τρόπο αποκηρύσσει ότι είναι υποψήφιος του Πασόκ και επιχειρεί μια διπλή διεύρυνση. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια μάχη που θα μας κρατήσει σε ενδιαφέρον. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί και το υπόλοιπο εκλογικό σώμα, mm-hmm. ψηφοφόρου του κυρίου Πέγκα και των άλλων υποψηφίων. Και νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, επί της ουσίας ο μοναδικός υποψήφιος, ο οποίος προέρχεται και στηρίζεται, είναι με έναν εξάρτητο, αλλά στηρίζεται και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουρέτας, είναι ο μοναδικός υποψήφιος της αντιπολίτευσης, ας πούμε. Πράγμα το οποίο προσδίδει ένα πολιτικά χαρακτηριστικά mm-hmm. στη μάχη της Θεσσαλίας.
Και ίσως πρέπει να δούμε και τον κύριο Αρναουτάκη, γιατί είναι ένα παράδειγμα που δεν το βλέπουμε συχνά.
Ο κύριος Αρναουτάκης είναι μια περίπτωση μοναδική.
Στην Κρήτη, λέμε.
Ακριβώς. Εκλέγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όλα τα κόμματα τον διεκδικούν. Την προηγούμενη φορά ήταν υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά στηριζόταν και από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ο ίδιος δεν χρειάζεται στήριξη κανενός mm-hmm. κόμματος. Πρόκειται για έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης με πολύ μεγάλη και επιτυχημένη πορεία, τόσο στο Δήμο, στον οποίο υπήρχε δήμαρχος, και όλα αυτά τα χρόνια στην περιφέρεια της Κρήτης, που έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επί της ουσίας αντίπαλοι ή τέλος πάντων οι άλλες υποψηφιότητες να είναι περισσότερο, να έχουν χαρακτήρα τυπικό και όχι ουσιαστικό. Είναι ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά φαίνεται να ηγεμονεύει, αλλά το κάνει με έναν τρόπο που δεν δημιουργεί παραθέσεις, δεν δημιουργεί αντιπαλότητες και δείχνει ίσως και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε ιδανικά να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, συμπεριληπτικά mm-hmm. δηλαδή για όλους τους κατοίκους και χωρίς αποκλεισμούς.
Άρα, όταν θα περάσει και η επόμενη Κυριακή, θα βγουν κάποια πολιτικά συμπεράσματα, ίσως όχι τόσο ξεκάθαρα, αλλά σίγουρα τα κόμματα θα τα πάρουν και θα πορευτούν με αυτά τον υπόλοιπο καιρό, τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές. Που βέβαια είναι ένα διαφορετικό είδους εκλογική μάχη, δεν είναι?
Εντάξει, η σύγκριση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση γραμμική και mm-hmm. απευθείας με τις εθνικές. Mm-hmm. Ωστόσο, παρά τις ιδιαιτερότητες της αυτοδιοικητικής κάλπης, θέλοντας και εμείς, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την κομματική αναγωγή και αναπόφευκτα παράγονται και πολιτικά συμπεράσματα. Θα δούμε όταν ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία την επόμενη Κυριακή νικητές και χαμένους. Στην πρώτη φάση, ωστόσο, αν μου επιτρέπετε, αυτός που φαίνεται να κερδίζει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μεγάλος χαμένος θεωρώ ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όχι μόνο δεν κατάφερε να ανεβάσει τα ποσοστά του, mm-hmm. αλλά αναδεικνύεται, νομίζω, το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η αξιωματική αντιπολίτευση.
Και ίσως τα αποτελέσματα.
Να ρωτήσω τον κύριο Κασελάκη.
Προφανώς. Αλλά φαντάζομαι ότι τα αποτελέσματα θα προκαλέσουν και άλλες εσωτερικές συζητήσεις ως προς το πού πρέπει να κατευθυνθεί το κόμμα. Το οποίο συνεχίζει και
όλο αυτό. Νομίζω ότι έχουν πάρει ήδη τα μηνύματα. Mm-hmm. Όπως ξαναείπα, δεν μπορεί να χρεωθεί στον κύριο Κασελάκη mm-hmm. αυτή η ήττα. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο επίσης ότι η εκλογή του δεν προσέδωσε κάποια δυναμική.
Ακριβώς.
Τώρα, για το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διασώθηκε σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που οι προσωπικότητες μάλλον των υποψηφίων υπερεύαιναν τους.
Όπως τον κύριο Δούκα, ας πούμε. Ένα παράδειγμα, κύριο Δούκα στην Αθήνα.
Το παράδειγμα του κύριου Δούκα, το οποίο επίσης όμως είναι με χαμηλά ποσοστά. Mm-hmm. Νομίζω ότι συνιστά νίκη αυτό το ποσοστό. Από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει και τα δύο κόμματα της κεντροαριστεράς, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, να μπουν σε μια συζήτηση για το αν θα μπορέσουν να συνεργαστούν το δεύτερο γύρο. Περιμένουμε την απάντηση ακόμα του κυρίου Δούκα και του κυρίου Ανδρουλάκη σχετικά με το Δήμο της Αθήνας. Mm-hmm. Αλλά συνολικά να δούμε αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να συνεργαστούν και να συνυπάρξουν, ή θα συνεχίσουν να πορεύονται αυτόνομα, διεκδικώντας το καθένα για τον αυτό το ρόλο μιας ισχνής αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς κυβερνητική προοπτική. Γιατί αυτή είναι η εικόνα που παράγεται από τα χθεσινά αποτελέσματα. Mm-hmm. Ότι επί της ουσίας η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να αμφισβητηθεί σε αυτή τη φάση. Και δεν υπάρχει επί της ουσίας η ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση που μπορεί mm-hmm. να την αμφισβητήσει.
Μάλιστα. Κύριε Παπαργύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ για αυτή τη συνομιλία.
Ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, διευθυντής ερευνών της εταιρείας GPO. Our light
Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It took me too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly.
Το αγόρι που ακούμε, ο Τζον Λένον, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 στο Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια, λέει, ενός βομβαρδισμού της πόλης από τη Λουτβάφε.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Και τώρα νομίζω ότι ζούμε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους όπου οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και άρα και τον καθένα από εμάς. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη Γελεντάλη? Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Πράγματι.
Μιλά για το άλμα στο πετρέλαιο, για τους φόβους κλιμάκωσης που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά που θα επηρεάσουν τους πάντες και όχι μόνο τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα πυρά.
Ακριβώς. Μέχρι στιγμής και πάντα βλέποντας το βραχυπρόθεσμα, επιχειρείται να γίνει μια όσο το δυνατόν πιο ψύχρεμη διαχείριση της κρίσης. Δηλαδή, όπως σωστά λες, έχουμε υψηλότερες τιμές για το πετρέλαιο, αλλά είναι κάτω από τα επιτρεπόμενα, στο πω έτσι, όρια. Δηλαδή 84-87 δολάρια το Τέξας και το Brent που αφορά την Ευρώπη. Έχουμε αύξηση στις τιμές στο φυσικό αέριο. Όλα αυτά βέβαια είναι σε συνάρτηση με τον χρόνο και την ένταση και την έκταση αυτού που έχει ξεκινήσει από το Σάββατο. Αυτό αφορά το βράχυπρόθεσμο. Γιατί μένει να δούμε, Νατάσα, και μακροπρόθεσμα ποια θα είναι ενδεχομένως η αλλαγή συσχετισμών ή ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή. Αναφέρομαι ενδεικτικά στην προσπάθεια των ΗΠΑ για σύγκληση Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Αυτό θα μπορούμε να το δούμε ως αγορές σε βάθος χρόνου. Αυτό που προς ώρας καταγράφεται είναι μια προσπάθεια να ελεγχθεί, να διαχειριστεί κατά το μείζον η κρίση. Δεν έχουμε παρόξενση ή εμφάνιση διακριτών, συντονισμένων, κερδοσκοπικών πιέσεων κτλ. Σε αγορές ευάλωτες και ευπαθείς σε ανάλογες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν έχουμε, θέλω να πω, δεν έχουμε τα παραδείγματα ή τα συμπτώματα που είχαμε την επομένη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Δεν έχουμε φαινόμενα που είχαμε, για παράδειγμα, σε κάποιο άλλο ευνίδιο, όπως ήταν η πανδημία λόγω COVID. Μέχρι στιγμής το όλο πρόβλημα στις αγορές ελέγχεται, είναι διαχειρίσιμο. Βεβαίως η προσοχή είναι στραμμένη γενικότερα στο πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το μέτωπο, στο ενδεχόμενο κίνδυνο κλιμάκωσης, επέκτασης και ό,τι αυτό θα γεννήσει την επόμενη μέρα, γιατί προφανώς επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή θα υπάρξει κάτω από την πίεση των όσων διαδραματίζονται. Από εκεί και μετά, ωστόσο, έχουμε μηνύματα αρνητικά, δυσίωνα θα έλεγα, για την Ευρώπη πριν τα όσα συνέβησαν το Σάββατο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης για την γερμανική οικονομία για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Έχουμε τα αποτελέσματα σε Βαυαρία και Έσι, που είναι δύο από τα μεγαλύτερα και πιο πλούσια οικονομικά κρατήρια της Γερμανίας, όπου εκεί...
Όπου υπάρχουν και μεγάλες βιομηχανίες εκεί πέρα.
Ακριβώς. Η Βαυαρία, να θυμηθούμε την πιο αντιπροσωπευτική, η Μπαγέρισε Μοτοβεράιν, δηλαδή BMW και...
Έτσι.
Αυτό. Έχεις...
Να πούμε και τα αποτελέσματα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Έχασε το κυβέρνο, έχασαν δυνάμεις τα, οι σοσιαλδημοκράτες που ηγούνται της κυβέρνησης συνεργασίας.
Ακριβώς.
Ενισχύθηκαν οι χριστιανοδημοκράτες και ενισχύθηκε πάρα πολύ και το AfD, αυτό το ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα, που αυτό προκαλεί μια μεγάλη αστάθεια και στην κυβέρνηση, η οποία έχει και τα εσωτερικά της προβλήματα.
Έχει τα εσωτερικά της προβλήματα. Μιλάμε για μια τρικομματική κυβέρνηση που έχει από φιλελεύθερους που ας τους χωροθετήσουμε στη δεξιά μέχρι... Mm-hmm. Πράσινους θα σου βάλουμε στην κέντρο αριστερά. Έχουμε το Τσέσου στη Βαυαρία, έχουμε
τους χριστιανοκοινωνιστές δηλαδή.
Είναι το αδερφάκι του Τσεντεού στη Βαυαρία. Mm-hmm. Έχει στην Αλτερνατίβα, έχει στην τα όσα γίνονται Ιταλία. Δηλαδή πριν την επίθεση της Χαμάς η Ευρώπη είχε και έχει πρόβλημα να μην επιδεινωθεί χειρότερα, εάν όλο αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή έρθει και χτυπήσει σε βασικά σου στοιχεία παραγωγής, δηλαδή στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο. Να παρατηρούμε και την ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο. Είναι κάτω από όρια που πλέον έχουν αρχίσει και δημιουργούν προβλήματα και συναλλαγματικά για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που είτε κάνουν εξαγωγές είτε κάνουν εισαγωγές σε όρους δολαρίου και σε σχέση δολαρίου με νομίσματα της Απανατολής. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διεύρυνση ελλημάτων. Έχει την μεγέθυνση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την παραγωγή. Mm-hmm. Και όλα αυτά σε μια συγκυρία που είναι μισή-μισή στο ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το αν θα πρέπει να αυξήσουν περαιτέρω ή να σημάνουν προσωρινά μια πάυση επιτόκια. Θυμίζω 26 Οκτωβρίου, ανήμερα Αγίου Δημητρίου, είναι η συνεδρίασή τους στην Αθήνα μάλιστα.
Μεγάλη χάρη του, μπας και βοηθήσει, αν και...
Μπας και βοηθήσει,
Αν και, ναι.
θέλω να πω ότι όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή προφανώς και λειτουργεί ως επιπλέον καταλύτης και γεννήτρια αστάθειας, αλλά αστάθεια και προβλήματα στην Ευρώπη είχαμε πριν.
Έχουμε μόνοι μας, ακριβώς, εννοείται.
Βεβαίως. Έχουμε δηλαδή συνεχείς εμφανίσεις μαύρων κύκλων, όπως λέμε, στην οικονομία και στα χρηματιστήρια. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται γενικότερα. Φαίνεται και σήμερα, μάλιστα, στο πολύ ρηχό δικό μας χρηματιστήριο, που θα δώσουμε και ένα στοιχείο ενδεικτικό του πόσο ρηχό είναι το χρηματιστήριο και πόσο άγεται και φέρεται από 2-3 επιθετικά χαρτοφυλάκια, τα λεγόμενα hedge funds. Την ώρα που στο Τελ Αβίβ, βασικός τους δείκτης, ο TA35 μετοχών από το κόκκινο γύριζε στο πράσινο. Στην Αθήνα ο γενικός δείκτης
σήμερα.
Στην Αθήνα ο δείκτης ήταν στο μείον 2,85.
Πάντως έχει ενδιαφέρον μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο, όπως λέει και η ηγεσία της, να γυρνάει ο δείκτης σε πράσινο, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει, η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ έχει ρίξει 45 δις και σε τοπικό νόμισμα, δηλαδή στο Σεκέλ, στην αγορά, για να σταθεροποιήσει τη ισοτιμία του κυρίως έναντι του δολαρίου.
Αλλά εμείς αντιδρούμε πιο πολύ από ό,τι αντιδρούν.
Αντιδρούμε πιο πολύ, γιατί έχουμε ένα πολύ πιο ρηχό χρημαστήριο. Μην ξεχνάμε ότι το χρημαστήριο Τελ Αβίβ έχει κάνει τζίρο τη μέρα 600-700 εκατομμύρια, όταν εμείς κάνουμε 70 και 80. Έχει εταιρείες που είναι εισηγμένες, για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη, στο Nasdaq, και εμείς είμαστε παντελώς απόντες από οπουδήποτε. Και είμαστε ένα χρηματιστήριο που δεν υπάρχει εσωτερικό μέτωπο, δηλαδή δεν έχεις Έλληνες θεσμικούς διαχειριστές αμοιβαίων όπως είχες παλιότερα, πριν από 15-20 χρόνια. Έχεις 2-3 hedge funds που πήραν μια μετοχή από το 1,03 τον Οκτώβριο του 2022, την πήγανε μέχρι τα 4 τέλος Ιουλίου, και ακόμα και τώρα που η μετοχή αυτή υποχωρεί στα 2,8, η απόδοσή της για το 2023 είναι σύν 81. Προφανώς και ένας ξένος που βγάζει 81%, παρά το ότι έχεις 11 στις 12 τελευταίες εβδομάδες, εβδομάδες με αρνητικό πρόσημο, όταν έχει μια απόδοση 80% του χρόνου, θα δώσει μια εντολή, πούλησέ τα, και πόσο με ενδιαφέρει τι θα κάνει το οικονομικό επιτελείο, χρημαστήριο κλπ. Αυτό ζούμε. Γιατί έχουμε ένα πολύ ρηχό χρημαστήριο και επί της ουσίας έχουμε και αρχές που δεν μπορούν να δώσουν το απαιτούμενο βάθος που χρειάζεται για μια αγορά που θέλει κάποια στιγμή, τέλος του 24, αρχές του 25, να ενταχθεί πάλι στις αναπτυγμένες αγορές.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο συνάδελφος ο Μιχάλη Γελαντάλης με τα οικονομικά νέα της ημέρας. Αν σας θύμισε αυτό κάτι από δεκαετία του 90, η Όφρα Χάζα ήταν μια από τις πιο διάσημες τραγουδίστρες που έχουν έρθει, που έχουν γίνει ποτέ από το Ισραήλ. Έχει φύγει, έφυγε το 2000 περίπου, πολύ νέα. Αυτό το τραγούδι είναι ένα παλιό γεμενίτικο τραγούδι. Είναι ένα ποίημα που γράφηκε πριν από 300 χρόνια και το πήρε η Όφρα Χάζα και έγραψε πάνω, προσέθεσε στίχους και μουσική, και έγινε αυτή η μεγάλη επιτυχία. Καθώς θα πάμε τώρα να κοιτάξουμε λίγο τα όσα γίνονται στην πατρίδα της, στο Ισραήλ. Να δώσω χαιρετισμού στον Νίκο και τον ευχαριστώ για το μήνυμά του. Στον Βασίλη, στον Γρηγόρη, στον Αβραάμ, στον Κωνσταντίνο, στον Αθανάσιο και στην Τίνα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Όσοι πήγατε να ψηφίσετε και όσοι δεν πήγατε, χθες σίγουρα απολαύσατε την ημέρα. Πανέμορφη ημέρα, φύσαγε κιόλας, ήλιος. Και ήταν όλοι τα καφέ γεμάτα, όλα τα ουζερί επίσης. Πήγαμε στον Πειραιά με κάποιους φίλους και όπως καθόμασταν και λέγαμε μετά της ημέρας, ακούμε από την άλλη πλευρά του καταστήματος μια κραυγή. Και σηκώνονται οι άνθρωποι που κάθισαν στο τραπέζι και βγήκαν έξω πάρα πολύ αναστατωμένοι. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι έγινε και καταλάβαμε ότι ήταν Ισραηλινοί, οι οποίοι μόλις είχαν μάθει από το τηλέφωνο ότι το ένα τους παιδί έχει απαχθεί από τους άντρες της Χαμάς. Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, γιατί γι' αυτό συζητάμε, η Χαμάς είναι μια οργάνωση που εξοπλίζεται και υποστηρίζεται από το Ιράν και σκεφτείτε, η Χαμάς είναι μια σουνιτική οργάνωση, είναι αδελφή, ας πούμε, οργάνωση με τους αδελφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο και όμως υποστηρίζεται από το σιτικό Ιράν, που είναι ένα από τα μεγάλα παράδοξα, από τα πολλά μάλλον παράδοξα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Αυτή η σύγκρουση λοιπόν Ισραήλ-Ιράν, γιατί γι' αυτό μιλάμε, είναι η πιο εκρηκτική στην Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι προς βορρά το Ισραήλ συνορεύει με το Λίβανο, ότι υπάρχει μια... Εκεί υπάρχει η Χεσμπολάχ που είναι επίσης υποστηρίζεται από το Ιράν, ότι υπάρχει, έχουν μπει τέλος πάντων στο βόρειο Ισραήλ άντρες της Χεσμπολάχ, οπότε ουσιαστικά είναι σαν να έχει δύο μέτωπα τώρα, ένα προς νότο και ένα προς βορρά το Ισραήλ. Και τα ερωτήματα είναι πολλά, όπως πολύ δυνατές είναι και οι εικόνες που βλέπουμε αυτόν τον καιρό, εκατοντάδες οι νεκροί. Υπάρχει αυτή η ιστορία με αυτό το φεστιβάλ εκεί στο Νότιο Λίβανο, όπου το γνωστό είναι ένα πολύ γνωστό φεστιβάλ που λέγεται Supernova και είχε διάφορα, είχαν πάει από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από το Ισραήλ να το δουν. Παίζανε διάφορα συγκροτήματα που εμένα δεν μου λένε τίποτα, αλλά φαντάζομαι ότι στους νεότερους από... εσάς κάτι θα λέει, είναι η Αλαντίν από τη Γαλλία, No Face, Jump Street, Spectra Sonics, τέλος πάντων, και ήταν τα ξημερώματα καθώς περισσότεροι είχαν ξυπνήσει και χόρευαν και περίμεναν να δουν την Ανατολή και ξαφνικά εικόνες βλέπουμε να κατεβαίνουν στο βάθος άνθρωποι με αλεξίπτωτα πλαγιάς. Όλοι νόμιζαν ότι ήταν στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ότι ήταν κάποιο happening. Υπάρχουν αφηγήσεις παιδιών που λέει ότι ήταν τόσο δυνατά η μουσική που όταν άρχισαν να πέφτουν οι όλμοι δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν, δεν τους ακούγαμε, απλά τους βλέπαμε. Και εκείνο που βλέπανε στον αέρα, νόμιζαν ότι ήταν πυροτεχνήματα, ήταν ουσιαστικά το σύστημα, το αμυντικό, το Iron Dome, το οποίο χτυπούσε τους εισερχόμενους πυράβλους. Οι ιστορίες είναι πραγματικά δύσκολο να τις και να τις διαβάσει κανείς και το ερώτημα είναι ένα. Επειδή νομίζω πολλοί στην Ελλάδα μπερδεύουν τη Χαμάς με τον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων να έχουν ένα κράτος. Το έχει αναγνωρίσει ο ΙΕ, το έχει αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα. Όλοι λένε ότι οι Παλαιστίνοι δικαιούνται να έχουν ένα κράτος. Όμως λέει, η κοινή λογική λέει, η Χαμάς, ρε παιδί μου, που επιτέθηκε τόσο με τέτοια ένταση στο Ισραήλ, δεν ήξερε ότι η απάντηση, η στρατιωτική του Ισραήλ θα είναι ανάλογη και ακόμα μεγαλύτερη. Μα η Χαμάς δεν θέλει να αποφύγει θύματα. Η Χαμάς θέλει, επειδή είναι τρομοκρατική οργάνωση, θύματα μεταξύ των Ισραηλινών και θέλει και θύματα μεταξύ των Παλαιστινίων για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί αυτός ο κύκλος αίματος πρέπει να τραφεί από περισσότερη βία. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως τα στελέχη της Χαμάς φτιάχνουν καταφύγια, τα φτιάχνουν κάτω από νοσοκομεία και σχολεία για να μην αποτελούν στόχο. Έτσι. Επίσης, και διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στο περιοδικό Atlantic, στη Λωρίδα της Γάζας, σε αυτή την πολύ δύσκολη περιοχή για να ζει κάποιος, δεν έχουν φτιάξει, η Χαμάς δεν έχει φτιάξει καταφύγια για τους ανθρώπους, έχει φτιάξει καταφύγια μόνο για τα στελέχη της.
Came from the ocean, once our ancestral home, so that one day we could all return to our birthright, the great celestial dome. We are the children of the sun.
Οι Dead Can Dance μπορούν να τραγουδάνε «Είμαστε όλοι παιδιά του ήλιου», αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε όλοι παιδιά του ήλιου. Πρέπει να σας πω ότι έχω ταξιδευτεί για τη δουλειά αρκετές φορές και στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη και έχω επισκεφτεί και τη Λωρίδα της Γάζας. Όταν έφυγα από εκεί, ένα μέρος όπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μέσα σε 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ασφικτιούν ο ένας πάνω στον άλλον και ασφικτιούν υπό την ηγεσία της Χαμάς. Μια φράση κόλλησε στο μυαλό μου. Είναι σαν να είσαι στην κόλαση επί γης. Αναρωτιόμουν πώς μπορείς να γεννάς παιδιά και να μεγαλώνουν τα παιδιά εκεί, πώς μπορούν οι άνθρωποι να ζουν σε μια τόσο δύσκολη λωρίδα γης. Βέβαια υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, δεν είδαν οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες αυτό που θα γίνει. Προφανώς εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα και ακόμα και τώρα που έχουν άλλες προτεραιότητες στο Ισραήλ το έχουν αφήσει λίγο στην άκρη, αλλά συνεχίζουν να το παρακολουθούν. Το Ισραήλ φυσικά και έχει δικαίωμα να υπάρχει και έχει δικαίωμα να υπάρχει με ασφάλεια. Γι' αυτό και η διεθνής κοινότητα λέει ότι χρειάζεται αυτή η λύση των 2 κρατών να προχωρήσει κάποια στιγμή, διότι όσο δεν προχωράει θα έχουμε ξανά και ξανά τέτοια. Δεν είδαν λοιπόν οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες τι θα γίνει. Υπάρχει σήμερα ένα άρθρο στους Financial Times που περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια ότι η Shin Bet, που είναι ουσιαστικά η Ισραηλινή υπηρεσία εσωτερική πληροφοριών, είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του νωρίτερα, πριν αρκετούς μήνες, ότι θα υπάρχουν θανατηφόρες επιθέσεις στον νότο του Ισραήλ. Θα ξέρετε ότι οι μυστικές υπηρεσίες έλεγαν ότι θα υπάρχουν επιθέσεις και από επίκους που έχουν φτάσει πολύ κοντά στις περιοχές των Παλαιστινίων και από τη Χαμάς προς το Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Νετανιάχου έχει κάποια υπερσυντηρητικά στοιχεία ακροδεξιά, εναντίον των οποίων διαδηλώνουν οι δημοκράτες Ισραηλινοί εδώ και πολλούς μήνες, γιατί προσπαθούν να αλλάξουν με νόμο τη φύση του κράτους, να περιορίσουν ουσιαστικά την δύναμη της δικαστικής εξουσίας. Οι ακραίοι λοιπόν σύμμαχοι του Νετανιάχου στην κυβέρνηση είπαν «Ας τους αυτούς τη Shin Bet, αυτοί πάνε και διαδηλώνουν συνέχεια εναντίον μας, μην τους δίνει σημασία». Δεν τους έδωσαν σημασία. Πρέπει να σας πω και μια άλλη ιστορία. Ήταν Σεπτέμβριος του 1993. Εργαζόμουν για μια αμερικάνικη εφημερίδα στην Ουάσιγκτον και παραβρέθηκα εκεί στον κήπο του Λευκού Οίκου όταν υπέγραψαν την περίφημη συμφωνία, την πρώτη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, με την παρουσία του τότε πρόεδρου του Μπιλ Κλίντον, ο Γιασέρ Αραφάτ από την πλευρά των Παλαιστινίων και ο Ιτζάκ Ράμπιν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός που αργότερα δολοφονήθηκε από έναν ακραίο της χώρας του επειδή δεν ήθελε την ειρήνη μεταξύ των δύο πλευρών. Είχαν προηγηθεί πολλοί μήνες συνομιλίες στο Όσλο για να βρεθεί μια άκρη και θυμάμαι ότι όσοι τότε βρισκόμασταν εκεί στον κήπο του Λευκού Οίκου αναρωτιόμασταν αν αυτό που βλέπουν τα μάτια μας, δηλαδή αν αυτή η χειραψία και η υπογραφή αυτής της ειρήνης θα μπορούσε να αντέξει. Η ζωή απέδειξε πως όχι. Μιλάω με φίλους που βρίσκονται στο Ισραήλ, που ήρθαν και Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς και όλοι ζουν τώρα σε μια κατάσταση φόβου, γιατί όπως λέμε αυτός ο φαύλος κύκλος της βίας δεν πρόκειται ποτέ να βοηθήσει κανέναν και την πληρώνουν όσο και αν είναι κλισέ, αυτή είναι η αλήθεια, οι άμαχοι ένθεν και ένθεν. Όμως ξέρετε, μου προκάλεσε φοβερή εντύπωση, ίσως να το είδατε, ίσως είδατε τη σκηνή που μια κοπέλα είναι πάνω σε, από το φεστιβάλ είναι πάνω σε μια μηχανή και την παίρνουν να φύγει και εκείνη φωνάζει στο φίλο της, ο οποίος κοιτάζει χωρίς να μπορεί να καταλάβει. Ο πατέρας αυτής της κοπέλας, της Νοά, έδωσε μια συνέντευξη που έκλαιγε και είπε δεν μπόρεσα να την προστατεύσω και δεν ήμουν εκεί για να την βοηθήσω και αυτό με πληγώνει πάρα πολύ βαθιά. Είπε όμως και κάτι άλλο, ακόμη πιο ενδιαφέρον. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no faith you are receiving, but destruction spoke on the horizon. Αυτή τη στιγμή πονάω για την κόρη μου, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι στην απέναντι παιδιά υπάρχουν μάνες που κλαίνουν για τα δικά τους τα παιδιά, έχουν αιχμαλώτους, έχουν νεκρούς. Φανταστείτε τώρα, ένας άνθρωπος μέσα στον πόνο του μπόρεσε να συναισθανθεί και τον πόνο των άλλων και είπε τι κρίμα που είμαστε δύο λαοί κατά τον ίδιο ουρανό και τόσες δεκαετίες δεν μπορούμε να τα βρούμε. Με αυτήν την καταπληκτική συνεργασία του Roger Waters και του Van Morrison και το Comfortably Numb, βολικά μουδιασμένη όπως μάλλον είμαστε όλοι, θα σας αποχαιρετήσω. Θάνος Σιμέκας στην αστερίθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Παναγίδου στα τραγούδια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, ακολουθεί φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης. Spoke on the horizon.
The child is grown, the dream is gone.